Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. Քաղաքական հայտարարություն թե հաղորդում հանցագործության մասին խորհրդարանական ուժերը ազգնախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանից պարզաբանում են պահանջում.
Հանցագործությունների մասին հաղորդումներ ա ներկայացվել, եւ այդ հաղորդումները կարծում եմ պատշաճ կարգով պետք է քննարկվան առարկա։
Փոխադարձ այցեր հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների միջև ռուսական մամուլը պնդում է կողմերին նախապատրաստում են խաղաղության։ Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ ՊԵԿ նախկին աշխատակիցը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի գումար վատնելու մեջ։ Թբիլիսիում ընդդիմադիրները շարունակում են բողոքի ցույցերը, իշխանությունը պնդում է, որևէ զիջման չի գնա։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր հոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը պաշտոնապես հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրվելու ցանկության մասին։ Նախորդին Twitter-ում արված գրառման մեջ Բլումբերգը նշել է. «Ես առաջադրվում եմ Դոնալդ Թրամփին հաղթելու եւ Ամերիկան վերակառուցելու մտադրությամբ»։ Նախագահ Թրամփի անխոհեմ եւ անբարոյական գործողությունները եւս 4 տարի հանդուրժել մենք չենք կարող։ Մայքլ Բլումբերգը 77 տարեկան է, նա համարվում է աշխարհի ամենա հարուստ մարդկանցից մեկը։ Forbes հանդեսի գնահատմամբ Bloomberg-ի կարողությունը գերազանցում է 50 միլիարդ ամերիկյան դոլարը։ Ռուսաստանի դատարանը բավարարել է արարացի Լովիկ Մակամյանը հայտնի հանրապետական նախկին падգամավոր Լևոն Սարգսյանին 40 օրով կալանավորելու Ռուսաստանի Դաշնության դատախազության միջնորդությունն, այս ընթացքում Սարգսյանին Հայաստան արտահանձնելու հարցը քննարկելու շրջանակում։ Այս մասին այսօր Facebook-ում գրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Վրացական երազ կուսակցությունը կտրականապես մերժում է 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության եւ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցման հնարավորություններն։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Թբիլիսիի քաղաքապետ իշխող կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակալաձեն։ Հայտարարությունը հնչել է ընդդիմության այսօր նախատեսված բողոքի ակցիայի շեմին, դրա մասնակիցները պատրաստվում են արգելափակել վրացական խորհրդարանի աշխատանքը։ Թուրքիայի զինված ուժերն այսօր ռուսական արտադրության S-400 հակա Հայտային պաշտպանության համակարգերի առաջին փորձարկումներն են անցկացնում տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ։ Թուրքական ռազմաօթային ուժերի F-16 օթանավերն այսօր թռիչքներ են իրականացնելու մայրաքաղաքական Կարայի օթային տարածքում, ստուգելու համար, թե որքան արդյունավետ է աշխատում Ռուսաստանից ստացված S-400 համակարգերի առաջին դիվիզիոնը։ Չինաստանի հատուկ վարչական շրջան Հոնկոնգում չդադարող բողոքի ակցիաների ֆոնին Կիրակի օրը կայացել են տեղական խորհրդների ընտրությունները, որոնցում Պեկինի աջակցությունը վայելող տեխնացուները ջախջախիչ պարտություն ունեն գրել։ Քաղաքի 18 շրջանային խորհրդների 452 անդամներից 396-ը ժողովրդավարական ուժերի ներկայացուցիչներն են լինելու, որոնք կտրականապես դեմ են Հոնկոնգում Պեկինի ազդեցության աճին։
Կացուն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդանական ուժերը պարզաբանում են պահանջում ազգնախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանից, ով օրեր առաջ հեռուստատեսային հարցազրույցներից մեկում պնդել էր, թե Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Այս պնդումը փաստացի նոր չէ, արևմտյան կազմակերպությունների, հատկապես Սորոսի գրասենյակի դեմ արշավը սկսել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Նախկին իշխանությունների աջակիցները մինչ օրս պնդում են, թե հենց արտաքին ուժերն էին կանգնած համաժողովրդական ակցիաների և Սեր Սարգսյանին պարտադրել հրաժարականի հետևում։ Վանեցյանը, սակայն, ով շուրջ 2 տասնամյակ աշխատում էր ազգային անվտանգության համակարգում, հետո էլ ղեկավարում կառույցը, մինչ օրս երբևէ այս մասին որևէ ակնարկ չէր արել։ Քաղաքական հայտարարություն թե հաղորդում հանցագործության մասին խորհրդարանական ուժերի արձագանքը Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Իշխողի Միքայել Խմբակցյան ղեկավար Լիլիթ Մակունցը վստահ է, եթե ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության կամ այսպես կոչված Սորոսի գրասենյակի գործնեության վերաբերյալ ազգային անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ ունենար, ապա հաստատապես այդ ուղությամբ քայլեր կձեռնարկեր։ Իշխող մեծամասնության ղեկավարը տարակուսանք հայտնելով ԱԱՀ նախկին տնօրենի հայտարարությունների վերաբերյալ միևնույն ժամանակ հիշեցնում է, Արթուր Վանեցյանը ԱԱՀ տնօրեն էր նաև այն ժամանակ, երբ Սորոսի Մասի գրասենյակի մասին տարբեր մեկնաբանություններ էին հնչում։ Հիշեցնենք, Արթուր Վանեցյանն անցած շաբաթ 168 AM-ի պրեսինգ հաղորդաշարի ընթացքում էր խոսել Սորոսի գրասենյակի գործունեության մասին։
Արդյոք Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար վտանգներ պարունակում է։
Եթե կարճ պատասխանենք, այո։
Բավականին ժամանակ պարոն Վանեցյանը ԱԱՀ պետ էր, և եթե պարոն Վանեցյանը ունենար որևէ տեղեկատվություն ազգային անվտանգությանը սպառնացող, ես վստահ եմ, որ պարոն Վանեցյանը կձեռնարկեր բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները ցանկացած վտանգ չեզոքացնելու համար, և եթե դա չի արվել իր կողմից, ես համոզված եմ, որ ուրեմն նման վտանգ չի եղել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նույնպես հիշեցնում է. Արթուր Վանեցյանը երկար տարիներ աշխատել է ԱԱՀ-ում։ Բացասարակության հիմնադրամները Հայաստանում նույնպես երկար ժամանակ է գործնեություն է ծավալում։ Հետևաբար, եթե այդ կազմակերպության հետ կապված նման մտահոգություններ կային, ապա և համակարգում աշխատելու տարիներին, և ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնում Արթուր Վանեցյանը պետք է կոնկրետ քայլեր իրականացներ։ Հետևաբար, Մարուկյանը Վանեցյանի հայտարարությունները պարզապես քաղաքական է որակում, բայց միևնույն ժամանակ շեշտում է, Վանեցյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։
Եվ այդ հաղորդումները, կարծում եմ, պատշաճկարքով պետք է քննարկման առարկա դառնան։ Այսինքն, երբ որ ասվում է, որ այսինչ բանը սպառնալիք է, և հետևաբար այդ սպառնալիքի հետ կապված դու գործողություններ պետք է անեիր, չես արել, այդ հաղորդումը հանցագործության մասին։ Երբ որ ասվում է, որ ես գիտեմ, որ կուսակցություն կա դրսից ֆինանսավորվում է, և որևէ գործողություն չի արվել, էլի հանցագործության մասին հաղորդումը։ Այսինքն, տիկին մակումսը վստահ է, որ թե սպառնալիքներ ինքը գործողություններ կաներ, բայց այդ հարցը պատասխանի ձևով, որ սպառնալիք եղել է, ինքը չի արել գործողություն։ Դե թող ցուցմունք տա, ասի, ես ուզում եի անեմ, վարչապետին ցույց չտվեց։ Եվ հետեւաբար այդ հայտարարությունը ես գնահատում եմ որպես քաղաքական, տոտալ քաղաքական, հնարավոր ինտրիգ պահելու և ապագայում խոսելու համար սպասելիք ձևավորելու առումով։
Խորհրդարանական ուժերն այսօր անդրադարձան նաև Արթուր Վանեցյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանում կան ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվող ուժեր, որոնք ֆինանսավորվում են դրսից։ Իշխող Իմքայելի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից խորհրդարանի փոխխոսնակ Վահե Ֆիայջյանը և Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վստահեցրեցին, իրենք դրսից չեն ֆինանսավորվում։ Մարուկյանը կատակեց, իրենք ոչ միայն դրսից, անգամ ներսից գումարներ չեն ստանում և մի կերպ են գործնեություն ծավալում։
Հայաստանում կան դրսից ֆինանսավորվող քաղաքական ուժեր, պարոն Վանեցյան։
Կարծում եմ, այո։
Եթե այո, ուրեմն նրանք ակտիվ քաղաքական գործունեություն ծավալում են այդ կուսակցությունները։
Այո։
Կապան որևէ երկրից բնականաբար գումար չի ստանում։ Քաղաքացիական պայմանագրի գումարները ձևավորվում են անդամավճարների տեսքով, և երբ մենք կազմակերպում ենք հանրային դրամահավաք։
Ֆինանսական ոսկերի մասով մեր գործունեությունը միշտ եղել է թափանցիկ։
Ներսից ֆինանսավորում չունենք։ Մենք անգամ ես ձեզ ասեմ, ներսից ֆինանսավորում չունենք։ Հայաստանի պատմության մեջ միակ խորհրդարանական ուժն Լուսավոր Հայաստանը, որ մեդիա չունի։
Բայց եթե ներսից չի դեսի,
մեդիա ո՞րտեղ է։ Հայաստանի դինամիկը ձերաջակցում։
Ռուսական դատարանի որոշմամբ կանոնավորվել է հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի Լևոն Սարգսյանը, 51-ամյա գործարարը հետախուզվում էր անցած տարվանից մի շարք հանցագործությունների, այդ թվում Մաքսայինի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակում կազմակերպելու մեղադրանքով։ Պաշտոնապես նշվում է, ձերբակալությունն իրականացվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահների համատեղ լայնածավալ գործողությունների արդյունքում, թե երբ և ինչպես է լուծվելու արտահանձման հարցը Նեհրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ռուսաստանի դատարանը բավարարել է Ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանին 40 օրով կալանավորելու Ռուսաստանի Դաշնության Դատախազության միջնորդությունը։ Այս ընթացքում Սարգսյանին Հայաստան անձնելու հարցը քննարկելու շրջանակում ազատության հետ զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն ասաց, 40 օր հետո պարզ կլինի, Ռուսաստանը կարտահանձնի նրան թե ոչ։ Աբրահամյանը նաև փոխանցեց. Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն արդեն Ռուսաստան է ուղարկել հետախուզման մեջ գտնվող Ռուսաստանում հայտնաբերված և ձերբակալված Լևոն Սարգսյանի հանձնման միջնորդությունը։
Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազության հետ գործակցության արդյունքում գլխավոր դատախազությունը միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան նրա նկատմամբ 40 օրյա էքստրադիցիոն կալանք կիրառելու վերաբերյալ։ Դատարանի կողմից այդ միջնորդությունը բավարարվել է, և ներկայումս տվյալ անձը ուրեմն գտնվում է էքստրադիցիոն կալանքի տակ, մինչև հանձնման վերաբերյալ միջնորդության քննարկման արդյունքների պարզ դառնալը։
Նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Զելենոգրադ քաղաքում հանրապետականի նախկին պատգամավորը ձերբակալվել էր տարիներ առաջ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Գուրգ Աբրահամյանն ավելի վաղ ազատության հարցինի պատասխան թե կան տեղեկություններ Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է թե ոչ պատասխանել էր, որ նման տեղեկատվություն չունի, այդ հարցի վերաբերյալ որևէ բան ասել չի կարող, քանի որ դա պարզ կդառնա ընդհանուր գործի հետագա քննությունից։
Քննարկման համար նախատեսված է 40-օրյա ժամկետ, բայց ուզում եմ ասել, որ հանձնումը միայն դրանով չի սահմանափակվում, այդ գործընթացը լինում են իրավիճակներ, երբ որ կամ հանձնման ենթակա անձ, այսպես ասենք, կամ ուրեմն իրավասում արմինը, որը որ իրականացնում այդ գործընթացը, անհրաժեշտություն է տեսնում դրա վերաբերյալ կայացած դատական ակտերը բողոքարկելու, և լինում են իրավիճակներ, երբ որ մի քանի ատյաններով բողոքարկումներ են իրականացում, դրա պատճառով գործընթացը ձգձգվում է, սա լուրջ պատճառ է հանդիսանում, որ ուրեմն որոշակյորեն հետաձգվի այդ պրոցեսը, կամ այսպես ասենք հանձնման վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը։
Սարգսյանը դեռևս 1999-ից մինչև 2007 թվականը եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, ավելին մարդու իրավունքների հանձնաժողովի անդամ, նա անդամակցում էր այն ժամանակ իշխող հանրապետական կուսակցությանը։
Շուրջ 1-11-ի դադարից հետո վերստին փոխադարձ այց է տեղի ունեցել հայ և ադրբեջանցի լրագրողների միջև, ընդ որում ադրբեջանից ժամանած լրագրողները նաև Ղարաբաղ են գնացել, Ղարաբաղցի լրագրողը Բաքու։ Այցի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել մոտ կես տարի առաջ մարտին Վիեննայում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի առաջին պաշտոնական հանդիպման ընթացքում։ Նույն այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում կողմերը ավելի վաղ նաև մի քանի բանտարկյալների էին փոխանակել։ Ինչ կտա սա խնդրի կարգավորմանը և ինչ են տեսել հայ լրագրողները սահմանից այն կողմ, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը քիչ առաջ զրուցել է Բաքու մեկնած հայաստանցիներից մեկի, Շանթ հեռուստաընկերության մեկնաբան Արտյոմ Երկանյանի հետ։
Իհարկե դուք առաջին անգամ չեք Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, բայց ամեն դեպքում չասեմ վաղ անհանգստության զգացում ունեք։
Դե տարբերությունը այն էր, որ նախորդ տարիների համեմատ, որ սահմանը հատելուց առաջ ԵՀԿ ներկայացուցիչները առաջարկեցին ստորագրել մի փաստաթուղթ, որով մենք հաստատում էինք, որ գիտակցում ենք ուր ենք գնում և որ ԵՀԿ-ն մեր անվտանգության և կյանքի համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Իհարկե այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս փոքրինչ այդ պահին հասկացանք իսկապես, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դա երևի վաղ չէր, բայց սթափեցնող այդպիսի մի բան, որպեսզի իրենք ուզում էին համոզվել, որ մենք գիտակցում ենք, թե ինչ ենք
անի իշխանություններն են այդ օրին ձեր կյանքի համար պատասխանատու
կամ հակարտվում է։
Ավելի քան 10 տարվա դադարից հետո այսպիսի նախաձեռնություն կյանքի կոչվում, դուք ստացաք տպավորություն, որ սառույցը հալվում է։
Ոչ, իհարկե նպատակ չի եղել սառույցը հալեցնելու, երեք լրագրողների այցելությամբ ոչ մի սառույց երբեք
կամ գոնե հակամարտություն։
Ավելի շատ սա ենթադրում եմ երեք կողմերն էլ հետապնդել են նպատակ հասկանալու, թե ինչ հասարակական արձագանք կլինի։ Կարևորը ոչ թե այն է, ինչ մեզ այնտեղ ասացին, ինչ մենք այնտեղ հարցրեցինք, այլ այն, ինչպիսի արձագանքներ և մեկնաբանություններ կլինեն մեր այս այցից։
Այսօր արդեն ռուսական Կոմերսանտը ձեր այցին անդրադառնալով գրել է, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին պատրաստում են խաղաղության ներուժում, սա չափազանցված չէ, այսպիսի այցից այսպիսի դերնագիր գրել։
Դե Ալիևը ասել է իր ելույթներից մեկում, որ պատրաստ է պատրաստել ժողովուրդը խաղաղության, իհարկե դրան հետևեցին հայտարություններ, որոնք հակառակն են վկայում, ամենայն դեպս նորություն է իր բառապաշարում, քիչ բաներ ես չեմ հիշում, եւ նկատի ունենանք, որ ամբողջ այս տարիների ընթացքում Մինսկի խմբի համանախագահները վստահ եմ նման նախաձեռնություններով հանդես եկել են, բայց միայն հիմա դա իրականություն դարձավ, ընդ որում ասեմ, որ կես տարի է ինչ այս այցը, այս նախագիծը նախապատրաստվում է եւ աշխատում է Մինսկի խմբի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպարշիկի թիմը, Հայաստանի եւ Արցախի արտգործնախարարությունները եւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ այդպես էլ չտարածեց հայտարարությունը այս այցի արդյունքներով, որը պատրաստվում էր տարածել։ Թբիլիսիում այցից հետո մենք ունեցանք ավարտական այդպիսի հանդիպում Անժեյ Կասպարշիկի եւ նրա թիմակիցների հետ, ներկային նաեւ ադրբեջանցի երեք լրագրողները, եւ այդ հանդիպմանը Կասպարշիկը ընթերցեց մեզ տեքստը, որը խոստացել էր մեր վեցի համաձայնության, որ պետք է զետեղվեր ԵՀԿ պաշտոնական կայքում, եւ այդ հայտարարությունը այդպես էլ այո, եւ միակ կողմը, որը կարող էր այստեղ վետոյի իրավունքից օգտվել, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է, որովհետեւ որքան հասկանում եմ, ոչ Հայաստանի, ոչ Արցախի արտգործնախարարությունը նման մտադրություն ցանկություն չունեն։
Ադրբեջանցի լրագրողները, ինչպես նշեցի, Երևանից բացի նաև Ղարաբաղ են այցելել ու արդեն վերադարձին իրենց երկրում արժանացել քննադատության։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե Ստեփանակերտ գնալով նրանք փաստացի ճանաչել են Ղարաբաղի անկախությունը։ Հարց է ցակում, ում են պետք Ադրբեջանի արտգործնախարարության կազմած սև ցուցակները, որտեղ ընդգրկվում են Ղարաբաղ այցելած մարդիկ, եթե հենց ադրբեջանցի լրագրողներն են Ստեփանակերտ մեկնում գրել է ադրբեջանական զերկալոյի մեկնաբանը։ Իսկ ինչ են պատմում Հայաստան ու Ղարաբաղ այցելած լրագրողները, Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Հայաստան են այցելել Թրենդ լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Էլչին Վալիևը, Մեկ Նյուս կայքի լրագրող Էլշան Ռուստամովը և Ադրբեջանում Վեստնիկ Կավկազա լրատվամիջոցի լրագրող Օրհան Ելչուևը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 17-ից 21-ը հայ և ադրբեջանցի լրագրողները փոխադարձ այցելություններ են կատարել։ Ադրբեջանցի լրագրողները եղել են Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ այցելել են նաև Շուշի։ Էլշան Ռուստամովը Facebook-ի էջում մի քանի լուսանկար է տեղադրել։ Շուշիում լուսանկարել է վերանորոգված մզկիթը, Քելբաջարում լուսանկարվել է մառախլապատ լեռների ֆոնին, երկու լուսանկարների վերևում էլ նա գրել է «Մեր հայրենիքը»։ Երևանում էլ լուսանկարվել է Կապույտ մզկիթի բակում։ Վերջին լուսանկարի տակ մեկնաբանությունները ավելի շատ են, քան Շուշիի և Քելբաջարի լուսանկարներինը։ Իսկ օգտատերերից մեկն էլ գրել է, թե լուսանկարների փոխարեն սպասում են մեկնաբանությունների վերլուծությունների, Կապույտ մզկիթի լուսանկարը կարող են ինտերնետից էլ քաշել և նայել, գրել է ադրբեջանցի օգտատերերից մեկը։ Նույն լուսանկարները դրված են նաև Մեկ Նյուզի կայքում, որտեղ նա աշխատում է։ Այցի մասին կարճ ընդհանուր տեղեկատվությունից բացի նաև նշված է, որ շատ տարիների ընթացքում առաջին անգամ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները կարողացան իրենց աչքերով տեսնել մեր հայրենի հողերը, գեղեցիկ բնությունը, սարերը, անտառներն ու գետերը։ Այդպես է գրված Մեկ Նյուզ կայքում։ Թրենդի գլխավոր խմբագիրը և Ադրբեջանում Վեստնիկ Կավկազը կայքի լրագրողը իրենց լրատվամիջոցներում այս պահին դեռ որևէ նյութ չեն տեղադրել Հայաստան կատարած այցի մասին։ Նրանք և ընդհանրապես ադրբեջանական մյուս լրատվամիջոցները դեռ լայնորեն լուսաբանում ամփոփում են երկրի նախագահի կնոջ առաջին փոխնախագահ Մեհերիբան Ալիևայի այցը Մոսկվա։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելությունը ողջունել է հայ և ադրբեջանցի լրագրողների փոխադարձ այցերը։ ԵԱՀԿ-ում Ամերիկյան առաքելությունը Թվիտերի իր էջում գրել է. «Նման քայլերը բնակչությանը նախապատրաստում են խաղաղությանը և նպաստում լարվածության թուլացմանը»։ Հայկական թեմայով ուրիշ լուր կա Մեկ Նյուզ կայքում, հաղորդվում է, որ միջազգային հարաբերությունների հետազոտական կենտրոնը երիտասարդ գիտնականների և հետազոտողների համար դեկտեմբերի 1-ից հայերենի դասընթացներ է անցկացնելու շաբաթը երկու անգամ անվճար։ Նշվում է, որ մագիստրոսի կամ դոկտորի աստիճան ունեցող երիտասարդ գիտնականներից բացի կուրսերին կարող են մասնակցել նաև պետական հաստատությունների աշխատակիցներ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Քրեական գործը հարուցվել անցած շաբաթ համացանցում տարածված աղմկահարույց տեսանյութի հետքերով, որտեղ ոստիկանական համազգեստով անձինք խոշտանգում և կտանքների ենթարկում տուժողին, թե երբ և որտեղ այն նկարահանվել, մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Շորթման համար համակարգից տարիներ առաջ հեռացված ոստիկաններից մեկը, Չարբախի բաժանմունքի պետի տեղակալ Դոկ Մագանունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը, մինչդեռ պնդում է, արտահոսքը ինքն է կազմակերպել, դեպքն էլ տեղի ունեցել նախորդ իշխանությունների օրոք։ Ղուկասյանն ի դեպ տարիներ առաջ բողոքի ցույցեր էր կազմակերպում նախագահ կննստավայրի մոտ և պնդում, թե տեսանյութեր ունի, որոնք կարող են պատրել ոստիկանության դիմակը։ Վերջին զարգացումները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Անցած շաբաթ համացանցում հրապարակված աղմկահարույց տեսանյութի արթիվ հատուկ հնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել քրեական օրենսգրքի բռնության զուգորդմամբ պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով։ ՀԿՑ-ից հայտնում են, գործով դեռ կասկած ալներ կամ մեղադրյալներ չկան, սակայն տեսանյութի հրապարակումից մեկ օր անց արդեն ոստիկանությունից հայտնեցին ծառայողական քննության շրջանակում ժամանակավորապես դադարեցվել են ոստիկանության ճամբարակի բաժնի պետ Նարեկ Սիմոնյանի լիազորությունները։ Իրավապաշտպանները պնդում են, քրեական գործը պետք է խոշտանգման հոդվածով հարուցվեր, քանի որ տեսանյութից պարզ է, քաղաքացուն խոշտանգում են ամենադաժան ձևերով։ Ռոբերտ Ռևազյան, իրավապաշտպան.
Այդտեղից արդեն մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը սկսում է արդեն հասկանալի է, թե իրենք ինչպես են մտածում։ Իրենք չեն մտածում, որ սա խոշտանգում է, սա մարդու իրավունքի կոպիտ ոտնահարում է։
News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում հրապարակված ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցմունք են կորզում տեսանյութից երևում է։ 4 անց ապտակում հայհոյում ապա գետնին են գցում դուժողին ու կապում նրա ոտքերը, որից հետո մահակով ոտնաթաթերին են հարվածում, չնայած խնդրանքներին։ Այդ ընթացքում էլ բռնություն գործադրողները հակագազ են հագցնում տեսանյութում երևացող անձնավորությանը։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, տեսանյութում երևացող ծեցի մեթոդը տարածված է համակարգում, քանի որ բռնությունից հետո հետքեր չեն մնում։
Եթե տեսնեք ոնց են ծեցում կրունկների տակ հարվածելով, դա ամենալավագույն ու վատ իմաստով լավագույն տարբերակն է, որովհետև մարդը սարսափելի ցավ ապրում եւ այդ հետքերը գրեթե չեն պահպանվում ու հնարավոր չի լինում ապացուցել։
Նինա Կարապետյանցը համոզված է, քրեական գործ հարուցվելուց հետո ոչ մի էական զարգացում չի լինելու։ Իրենց փորձն է ցույց տալիս։
Ստանգման առիթով լավագույն տարբերակով նյութեր են նախապատրաստվել, մաքսիմում քրեական գործ է հարուցվել, որը հետագայում կարճվել։
Իրավապահ համակարգում հեղափոխությունից հետո էլ փոփոխություններ չեն եղել։ Կարապետյանցը նախկինից մի դրվագ հիշեց, որ նստիրեն բնորոշում է հայաստանյան իրավապահ համակարգը։
Դե ասում է, ինչ բանի հետևից ընկել, Աստված կպատժի, այսինքն իրանց ամբողջ հույսը Աստվածն էր, ոչ թե օրենքն ու իրավունքը, եւ երկրորդը ասում էր, հո դու գործ տվող չեք։ Հիմա ասում էր, լավ, ես որտեղ էստենց գործ տվող բան գտնեմ, ՀԿԿ-ի աշխատող գտնեմ կամ ոստիկանության աշխատող գտնեմ, որ ձեր վերած ապացույցները հիմնավոր, իրանց մեջ գործ տվողներ չկա, իրանք սա պագոն գրող են։ Եթե քնիչն է, ՀԿԿ-ի քնիչն է, այդպիսի չակերտավոր արժեքների կրող, այլ մենք ումից ինչ ենք պահանջում։
News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում ավելի ուշ էլ աղմկահարույց տեսանյութին առնչվող հարցազրույց է հրապարակվել։ Դրանում ոստիկանության նախկին աշխատակից դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը պնդում է, թե տեսանյութն ինքն է դրամադրել ու այն տեսագրվել է նախկին իշխանությունների ժամանակ, երբ ոստիկանապետը Վլադիմիր Գասպարյանն էր ու նա տեղյակ է եղել միջադեպից։ Իդեպ ժամանակին Ղուկասյանը համարվում էր Գասպարյանի մերձավորներից մեկը։ Արդյոք Վարդան Ղուկասյանի մասնակցությամբ հարցազրույցը կցվել է քրեական գործին, հատուկ քնչական ծառայությունից դեռ չեն հայտնում։
Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը ևս 2 ամիս կմնա կալանքի տակ։ Դատարանն այսօր երկարաձգել է ժամկետը առանձնապես խոշոր չափերի գումար վատնելու և պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Վերջիններս հերքում են մեղադրանքը հետաքննող լրագրողները, սակայն մի քանի տարի է ուսումնասիրում և այդպես էլ չեն կարողանում պարզել, ինչպես է գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոն զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքը միլիոնների կարողություն կուտակել, դառնալով մի քանի խոշոր ընկերությունների, այդ թվում Յուքոմի, Երևան Մոլի, Մեգաֆուդի սեփականատեր։ Դատական այսօրվան իստիմանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եղբորորդին Կարեն Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ռոբերտ Պապոյանն այսօր 2 ամսով երկարացրեց նրա կալանքի ժամկետը։ Նիստի ավարտին Կարեն Խաչատրյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ իրենց համար որոշումը սպասելի էր, քանի որ, ինչպես պնդում է փաստաբանը, գաղտնիք չէ, թե այս քրեական գործով ինչ մեծ ճնշումներ կան դատարանի նկատմամբ։
Ես չգիտեմ այս որոշումը, որ իմ ձեռքի տակ է, այս անգամ դատարանը ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել, բայց որպես կարգ վերջին հիմնավորումները եղել են թաքնվելու և խոչընդոտելու բարձր հավանականություն։ Տեսեք, վերջին դատարանի որոշումը, երբ որ մեկ ամիս առաջ կայացվել էր, դատարանը նվազ էր գնահատել Կարեն Խաչատրյանի խոչընդոտելու հավանականությունը, բայց անգամ այս պայմաններում, այս անգամ էլ դատարանը մեր միջնորդությունը կալանքը գրավոր փոխարինելու մասին մերժեց։
Իր հոր եղբայր ՊԵԿ-նախկին նախագահ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման տարիներին ՊԵԿ-ում աշխատած Կարեն Խաչատրյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ Կարեն Խաչատրյանին վերագրվող արարքով պատճառված մոտ 200 միլիոն դրամ վնասը փոխանցվել է ԱԱՀ-ի դեպոզիտ հաշվին։
շատ լուրջ տարբերակված մոտեցում է ցույց տալիս այսօր, հա, դա թե դատական իշխանությունը, թե նաև իր ապահմարմինները Խաչատրյանների գործով բավականին շատ են գործերը, դուք ինքներդ քաջատեգակեք, որ պետությանը պատճառված ենթադրյալ վնասը, երբ որ հատուցվում է, պետությունը շատ ավելի բարեհաճ է լինում։ Հիմա ես հարց եմ հնչեցնում, տվյալ դեպքում, հա, ռետորական հարց, որն է կարևոր այս գործով, որն է այն կարմիր թելը, հա, թե միգուցե Կարեն Խաչատրյանի Խաչատրյան ազգանունը, ես այդ մասին մի անգամ խոսել եմ։
Քաղաքական նպատակ։
Եկեք ես ձերծ մնամ դեռ քաղաքական գնահատականներ տալուց այս պահին։
Նույն քրեական գործի շրջանակներում կանանավորված է նաև ժամանակին ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը համարվող Գագիկ Խաչատրյանը, ով մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերով վատնում կատարելու մեջ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ եւ ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին մեղսագրվող արարքների հետևանքով պետությանը եւ կազմակերպություններին պատճառվել է ավելի քան 7 միլիարդ 3 միլիոն դրամի վնաս։ Այս մասին ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել էին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտից։
Պատասխան խոսում էր 7 միլիարդից ավելի գումարի մասին, դու կարող ես
Ես կարող եմ փաստել, որ Կարեն Խաչատրյանին առաջադրված մեղադրանքի ծավալը այնքանն է, ինչքան որ ես նշեցի 200 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի մասին եմ խոսում։
Թբիլիսիում չենդրադարում բողոքի ցույցերը, անդիմությունը պահանջում է հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրություններն անցկացնել միայն համամասնական ընտրակարգով, իշխանությունը մերժում է փողզիջման որևէ հնարավորություն, Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Վրաստանի իշխող կուսակցությունը կրկին հայտարարում է, փողզիջումներ չեն լինի, 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն գործող օրենսդրության համապատասխան, այս մասին այսօր հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության գլխավոր քարտուղար Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն, հերթական անգամ վերահաստատելով, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում կատարել մեկ շաբաթ առաջ նոր թափով վերսկսված բողոքի ակցիաների մասնակիցների պահանջը։ Փակված է, իշխանությունները չեն գնահատական փոփոխությունների, դրա համար չունեն համապատասխան ռեսուրս, այսօր հայտարարում է Կալաձեն։ Միջդեռ ընդամենը ամիսներ առաջ իշխող կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հակառակներ խոստանում, հայտարարելով, որ 2020 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Վրացական երազանքը հավաստիացնում է, որ կողմ են փողոցի պահանջներին։ Անգամ օրենսդրական նախագիծ են ներկայացրել այդ մասին, սակայն իրենց գործընկեր պատգամավորների մի մասը տապալել է այդ նախաձեռնությունը։ Անդիմությունը եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները սակայն չեն հավատում, որ իշխող թիմի անդամները սեփական կամքով են ներկուսակցական ապստամբություն բարձրացրել։ Անդիմախոսները համոզված են, մեծամասնական պատգամավորների միջոցով Իվանիշվիլին տապալել է ընտրությունների անցկացման իր համար ոչ այնքան ձեռնտու տարբերակը, որին ստիպված էր համաձայնել ներքաղաքական ճգնաժամի պայմաններում։ Ի պատասխան վրացական երազանքի սահմանադրական փոփոխությունների գնալու համար անհրաժեշտ ձայներ չունենալու մասին հայտարարություններին, Վրաստանի ընդդիմությունը այլընտրանքային տարբերակ է մշակել, այսպես կոչված գերմանական մոդել, որը բացառում է բացարձակ մեծամասնություն խորհրդարանում։
Էփոցնեբա գերմանուլ մոդելս, մագրամ իթվալիսինեպս
Վրացական երազանքում ընդհանրեն օրենսդրական փոփոխություններ ենթադրող այս առաջարկը համարում են մաքուր սադրանք։ Անդիմությունը սպասում է միջազգային կառույցների արձագանքին։ Նոյեմբերի 14-ից ի վեր, երբ իշխող ուժը տապալեց օրենսդրական փոփոխությունները, Թբիլիսիում բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Իշխանություններին ստի մեջ մեղադրող ընդդիմադիրները կառավարությունից պահանջում են հրաժարվել աթոռներից եւ արտահերտ ընտրությունների մասին հայտարարել։ Ընդդիմության բողոքի գործողություններին իշխանությունները հերթական անգամ պատասխանել են ոստիկանական մահակներով, արցունքաբեր գազով, ջրցան մեքենաներով։
Կարագությունը ինչի՞, աղմուկը շատ է, յուղը վառում։
Բալավանար մարշին մարտ որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ատարի։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք թաչ թաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համազգական փոփոխություններից հետո բաների գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո,
դե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե հազար մարդ չկար ընդդեմ ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ճյուղական բուրժուազիայի։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուր եթեր կվերադառնան երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։